Hugtakaskýring. Atómsprengja. Atómsprengja er búin hleðslu úr geislavirka frumefninu úran eða plúton. Atómsprenging er framköllum með því að sundra atómkjörnum efnisins og mynda þannig gífurlegan hita og geislavirkni. Efst til vinstri er ljósmynd, í myndatexta segir. Þýska borgin Dresden var nánast lögð í rúst í loftárásum í febrúar 1945.